Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Já, góðan daginn, hlustundu góðir. Velkomin í annað Ísland. Út að státt í umsjón Egilsbræðra. Ég heiti Gunnar Smári, Sigurjón át á Spáni en við heyrum í honum í lok þáttarins. En við munum ræða ýmisleg mál hérna í þættinum. Í seinni hluta þáttarins kemur Ólafur Margeirsson, hagfræðingur og við munum ræða húsnæðismál og skatta og lífeyrismál og margt fleira. Ólafur horfir á þessi mál, svolítið öðrum augum heldur en kannski Seðlabankinn og Hagfræði til Háskólans. Hingað munu líka koma þrír frambjóðendur til stjórnar Neytendasamtakanna, Rán Reynisdóttir, Védís Guðnadóttir og Daníel Örn Arnarsson og við munum ræða neytendamál og komandi kosningar. En fyrst ætlum við að ræða annars konar kosningar sem eru framundan, það er í stjórnarkjör í Sjómannafélagi Íslands. Hlustendur þáttarins veit að það við erum búin að reyna tvisvar að hringja í Heiðveigu Maríu Einarsdóttur sem hefur lýst yfir framboði til formanns í Sjómannafélaginu en ekki náðu sambandi, en hún er nú komin í land, hún er í svona frítúr frá Engey og er komin hingað og við erum nú að hafa verið fréttir af þessu, mikil átök í sjómannafélaginu, stjórn sjómannafélagsins gefið út yfirlýsingu en líka stjórnir annara sjómannafélaga sem að hafa lýst í yfir að viðræður sameiningu sjómannafélagana verði að vera get ekki haldið áfram vegna alvarlegra ásakana ýmislegt innan sjómannafélagsins og meðan annars sá ég það á Facebook að ykkur var að taka yfirlýsingu stjórnar sjómannafélags Íslands og var að segja að getur það í alvörinni verið að allir þessi kallar þarna séu í svona miklu vandræðum að brota svona einni konu svona, þetta var svona en hvað er að gerast í sjómannafélagi Íslands svona í stuttumáli eða þú verður útskýrta fyrir einhverju sem að væri ekki inn í málunum hvað í veröldin er að gerast?
Já, það er góð spurning en hérna það samkvæmt lögum félagsins á að vera stjórnarkjör núna í haust eftir ákunni formi samkvæmt lögunum og gott og vel það ég laði upp með að bjóða fram lista til stjórnar og ætla nú bara að kynna málefni mín og annars líkt en
og leifa félögum að kjósa um allir tvekja lista
já, akkurat, tvekja fleiri ég myndi vilja fá bara alla sem hafa áhuga
eins og holt er í öllum félögum
að sjálfsög og ég laði upp með það og það var eiginlega einu væntingarna sem ég gerði út úr en ég verð nú að viðkynna það ég var dóltið vöru við því að það er því að spila við með einhver ljótuleikur sem ég reynda vildi ekki trúa fyrir en ég sáða bara hent svart og hvítu og þá fyrir ég að skoða slögin til að bara finna út hvernig ég er að bjóða fram og svo fram eða svo er búin að gera það í þó nokkuð tíma og það sem ég geri er að ég tek svo kallar screenshot eða sem sagt skjámynd af lögunum á ákveðnum tímum til þess að bara fyrir mig til þess að hafa og svo tek ég eftir að það er búið að breyta þeim þegar ég fyrir að skoða rétt eftir tilkynni framboðið mitt. Þá fyrir ég að rekja þetta tilbaka og kemst að ég get fundið gögn á opinberum vettvangi sem heitir Vefsafn og geti skoða hvernig lögunum hefur verið breytt og fyrir að rekja það
á heimasíðum.
Já, hvernig heimasíðum hefur verið breytt á ákveðnum tímum. Fyrir hans að rekja það og þá kemur ljós að það er búið að gera töluverðar breytingar og þá fyrir ég óska eftir fundagerðum sem gengur mjög erfilega. Sem í sjálf og sér svolítið galið. Það aðalfundur í desember og það liggur ekki fyrir fundagerð. Ég sjálf var á sjó á milli jól og nýjárs, fór á annan jólum og kom á gamlársdag og þá hafði ég ekki tök á að fara á aðalfundin þó ég hefði raunverulega vilja sem og fleiri kollega mínir af því að það er ákveðnar útgerðartegundir sem að stunda sjóna þessum tíma. Og það kemur engin fundagerð í lofti, það er fundaboð með einhverjum stöðlum dagskrár upplýsingum. Enga lagabreytingar kynntar í fundaboði.
En hverju var breytt? Hvað var það?
Því sem var breytt er allt er varðar kjörgengi, nánast. Það var breytt, stærsta breytingin er og sem þeir vilja meina hafa verið borin upp á aðalfundið, það er enda rétt sem ég fatt að er enda bara rétt á þann. Þeir segja í yfirlýsingu sinni að hún hafa verið borin upp af trúnaðaráði. Í fundagerðinni kemur fram að hún er borin upp af einstaklingi, þannig að þá er strax ósamræmi í þessu, þannig að það er allt í þessu sem er sem stemmir ekki.
En ertu að segja að samkvæmt nýju lögunum eða þessum breytingum sem hafa verið kynntar á heimasíðunni að þá sést þú ekki kjörking og getur ekki verið í framboði?
Nei, þeir breyta í þannum áramótin og í fundagerðinni kemur fram að þeir breyti breyti því að þeir sem geti boðið fram lista verða að hafa greitt í félagi síðastliðin 3 ár. Það voru engin tímamörk á þessu þessi bætt við og ég hef greitt í félagi á annað ár þannig að hvort sem það var gert rétt.
Það svolítið mikið 3 ári, með minnir að þegar var kostningi eflingu hafi komið fram að þú þyrftir að borga í félagi 3 mánuði.
Ja, það yfir 3-6 mánuðir ef það einhver tímamörk sem eru sjálfsögulega eðlilegt.
En heldur að þeir hafi breytt lögunum bara til þess að þú hérna getur ekki boðið fram. Þeir geta alveg sagt að það ekki má vera kokkur, ljósar, kona sem má ekki bjóða sig fram.
Þið getur alveg eins að sagt að mætti ekki vera kona sem hefur bjóða sig fram.
Þetta er bara þetta er búið til fyrir þig.
Ég vil meina það líka bara þegar ég fer að byggja fundagerði þá gengur það mjög illa. Ég fer á skrifstofuna, fæ ekki að sjá þær, fæ að senda sem einhverja lélega ljósmynd, ég fæ ekki að fletta fundagerðabókinni, þetta allt eitthvað voðalegur og feluleikur. Þar hafi ekki gera 7 aðra breytingar á lögunum sem kom ekki fram í fundagerð og það sést bara skýrt af þessu vefsefni. Þannig að það allt mjög undarlegt í kringum þetta, koma svo með einhverja yfirlýsingu í gær þar sem að þeir saka mig með einhvers konar bara liggur við ærum með enga þó ég segi það nú ekki beint og spila þessi gríðaleg fórnarlömb í staðinn fyrir að taka bara hreinlega á málinu og skoða og leggja fram einhver gögn sem rekja það sem ég að segja. Ég sagði aldrei að þessi breyting hana, þessi 3 ár kem ekki fram í fundagerðin en ég efaðist hins vegar tilvist þessar að fundagerða. Hvort þeir hafa bara gleymt að gera þeir og hafa verið að gera þeir aftur, hvort þeir hafa verið að gera eftir á eða hvernig sem það er, það er bara fyrir utan það að það líka vekur upp spurningar það formaður félagsins skrifar einn undir það fundagerði sem ég hef séð
sem Jónas Garðarsson.
Já, sem Jónas Garðarsson í dag og en samkvæmt lögum félagsins á að sko á fundarritari og formaður skrifendir sem sagt fundagerði aðalfundar og fundarritari á að bera ábyrgð á sem sagt fundagerðabók
en hún verið stefnir. Það betra að séu vitni að maður sé ekki einn að skrifa fundagerðir.
Klárlega og það bara þannig í svona félagum. Það félagum það verður að vera stéttarfélög hafa mjög þrönga skorður eins og þessi lög og það verður bara að fara eftir þeim í einu öll það ekkert gegnsæi í þessu að neinu leiti og svo þegar maður gengur alltaf á vekk í þessu sambandi þá auðvitað vakna upp spurningar að svo mörgu leiti af hverju þetta svona, af hverju fæ ég að sér fundakir ég hef beðið ásækninga margoft og ég fæ þau svör bara að ég hafi bara ekkert með þá að gera þó ég ætla að bjóða mig fram í stjórn Hvernig, Menni kemur bara ekkert við af hverju þarf að vill skoða.
En félagar þeirra sem að voru í samningaviðraðum að stofna eitt félag fyrir alla sjómenn, að þeir virðast ekki hafa eitthvað neginn yfirlýsingu þeirra ekki kemur fram að þeim finnst þeir ekki hafa svara nógu vel fyrir þetta.
Ég get allavega, ég les það allavega útri og fagna því þá að þessi félög ákveða bara leið og einhver vafi störf stjórnar og meðan að stjórnin svarar ekki alveg fyrir þetta. Af því að sönnunarbyrði liggur algjörlega á þeim. Ég búin að leggja fram þessu gögn og þeir með að þá bara sýna með það eða sýna okkur bara félagsmönnum og öllum að þetta sé rangt hjá mér og endilega hrekja honum mig og ég bara veit að þetta ekki rangt. Þetta í opinberu gögnum, þetta mjög skýrt.
En ok, en þú bauðst ekki fram til þess að laga þetta því að þetta kemur í ljós eftir þú býður fram. Af hverju vildur þú bjóða fram?
Ég hef alltaf haft áhuga á sjómennsku, alla mína hunds og kattatíð er alinn upp við þetta frá blautu barnsbeini, hef stundað sjóinn síðast aldamótinu svo aftur núna það bara svo margt sem ekki lægð sko sjómenn flest allir þeir vita nákvæmlega alltaf hvað það að tala, hvort sem vermyndin á fiski hvort sem að einhver önnur máli varða viktun eða nokkuð annað, þeir vita nákvæmlega hvað það að tala, þeir vita að það röng vermyndin á fiski til dæmis og það, þeir hafa að tala svona í mörg ár og ég tók eftir þessu verkfallum það bara eitthvað aðeins það er ekkert sem stemmi við þetta stemmir ekki við neitt en af hverju eru félögin ekki búin að fara í þetta af því þetta okkar allra stærsta baráttumál
sem stærsta hagsmunamáli og þú finnst félögin ekki hafa beitt sér í því
þau hafa bara ekki gert við erum með einhvers konar fyrir utan það kerfi sem að við byggjum á hérna er frekar veikt og það eitthvað þannig sem heitir verðlagsstofa skiptaverðs og það eru lög og við erum reynda með kjör okkar bundin á svo margan hátt í lögum og það því hefur ekki verið veitt aðhald að neinu leiti að mínum áti. Sjómannaforstan hefur brugðist að þessu leiti í síðasta verkfalli fannst mér hún hafa komið sundruð til samninga og það ekkert betra fyrir viðsendaðin heldur en að mæta sundraðar heild.
Og þau má ekki segja það að sjómann hafi tapað verkfallinu?
Mér finnst það.
Þeir sjómann sem ég heyri eru hundfúlir. Það er 7 vikur í verkfalli og fá hanska, sagði ykkur.
Já, það var reynda mínur. Ég vil meina, ég hef reynda allavega Sko, ég hef reynda borið þetta saman sjálf og sé það að það harla lítið út úr þess að hafa og þetta reynda það að stilla upp þessum fórsendum. Og ég sakna þess líka að sjómannafórsendan hafa hreinlega ekki bara stillt upp fyrir og eftir verkvæll hvernig kjörin okkar var bætast og það hefur hvergi komið fram. Það hvað, eitt og hálft ár síðan eða hvað eða meira. Síðan að hérna, verkvællinu lauk og við hefum hvergi séð þessa kjarabót. Annað heldur að þeir hafa bara hampa sér að þeir hafi náð og og hérna ná samningum en urða að gera það því að þátt að setja okkur lög og svo framvegis og svo framvegis.
En þú ert að segja að fórasta sjómanna og sjómannafélögin séu og veik en og þau eru að glíma við líklega erfiðast andstæðingin sem að nokkur starfstétt þarf að glíma við sem útgerðin sem ekki bæði fjárhagslega sterkasti hópurinn á Íslandi heldur líklega sá sem að hefur mest stjórnmála tengsl og hefur bara marga stjórnmálaflokka í vasanum að öll lög og annars slíkt aðlagað að þörfum útgerðarinnar þannig að þið eru að glíma við alveg svakalegan anstæðing og þú ert að segja það að inn á öllin komið þið sjómenn svolítið svona óilla undirbúin.
Já, það ég hef einmitt taldið þeim málflutningi á lofti að þetta sé akkurat draunin hvort eru með stjórnmálaflokkan í vasanum koma aldrei til með að viðkynna við þurfum ekkert að gera annaðlega saman 2 og 2 til að sjá hvernig það samanber nýja veiðigjalda frumvarpi og fyrir hvert það skrifað burtsi frá skoðun mín á veiðigjaldum per se. En það alveg hár rétt hjá þér. Það er við þurfum ekkert að vera í þessari stöðu. Þeir eru með allt fagfólki og þeir rúst okkur alltaf í öllu sem kemur að samningatækni, hagfræði, útreikningum, rökum og öllu slíku.
Og það ekki vegna þess að sjómenn eru svona lélegir, það vegna þess að forustan léleg.
Mér finnst forustan léleg og ég ekki hagfræðingur, ef ég fær inn í svona samninga, þá væri ég með hagfræðinga, sjávarútvegsfræðing, lögfræðing og samningatækni mann með mér, bara hvernig ég gera þetta.
Já.
Ég er klár í ýmsu, en ég er ekki klár í öllu.
Nei.
Og það verður bara að stilla þessu upp og við verðum að fara að mæta þessu algjörlega á jafnréttisgrundu til að byrja með og helst náttúrulega bara heima hjá okkur og það kannski lengri skref en það allavega langtímamarkmi og þá held ég líka bara að það skapist bara miklu meiri sátt bara meðal sjómanna allra að þegar maður fer inn í svona samning að vera með eitthvað sem upp á borðunum og fullreint sama hver niðurstaðan svo sem verður að þá verðum við að fara að breyta að þessu.
Almenni sjómin átti sig ekki almennilega hvað sko samningaviðræðunar eru eða hver niðurstaðan var. Þetta sé allt svona í hálfgerðri þoku.
Já, ég skynja það líka svolítið að sko eftir þessa samninga þá kemur allt inn eitthvað frítt fæði og fríir vinnufatnaður eitthvað svona og menn standa og klóra sér hausnum. Hvenær vorum við að tala um það?
Bæði ekki um það.
Það bæði ekki um það. Þetta, og ég ímynda mér bara út frá samningareynslu minni að þetta hafi verið allt komið í hnút og vitleysuna og við sem myndir okkar hafi bara skellt að borða herra, skellum á þessu fríu fæði og 300 skall eingreiðslu sem ég kalla ekki þessum kjarasamningum algjöra mútugreiðslu til að fá fólk út úr hérna fá fólk úr verkvelli og svo framvegis.
Það er mjög algjönt að það sé boðið upp á slíkt eftir langt verkvelli að fólk er komið í fjárhagsleg vandræði.
Já, þetta er þannig. Þú veist, menn í mörgum tilvikum eru sjómenn fyrirvinnu sína fjölskyldna. Þannig að þetta er miklu stærri skellur heldur en ella. Fyrir þessa stétt heldur en aðrar og það sem er líka í þessu er að veita ekki forystan hefur ekki veitt ríkisvaldur eða alþingi það af aðhald að mínum áttu sem þarf sérstaklega það sem við erum að kjöra nokkuð svona bundin í lögum.
Já, það er sjóna með sjómannanna heyrist ekki við borðið það sem hefur ákveðið ýmislegt sem að tengist ykkur.
Það er bara svo margt sem tengist ykkur og það er bara svo margt sem hefur komið í ljós og þeir sjá að gera svona sjóma sinni að skilin umsögnum okkar málefni.
En ef við færum svona aðeins aftur og veltum fyrir okkur hérna, kjarabartu sjómanna undanfarnum áratugum að þið hafið tapað svolítið á því að sambandi við skiptaverð, teknir svona okkur hlutir inn, það er sett inn til ykkar nýsmíð álag og svona þræður og ólían búin að vera þannig síðan einhvern tímann fyrir 30-40 ára með þengi sem að þið takið þátt í að borga og breytir einhver hvort að ólían lækkar og heimsmarkaði þannig slíkt að kannski tekið meira af ykkur fram hjá skiptum heldur en að reytt í ólíu í skipinu, það er fræðilegu mjög líka því ekki
það er fræðilegu mjög líka, það er bara starrend
þannig þið borgið útgerðamönnum ólíuna Það er svona svipað og strætið svona bísturum myndi borga olíun á tankinn og rúmlega það.
Kannski ekki verum að hlutaskipta kerfi þannig að það má svo sem alveg sko, það má alveg taka því beitum það hvort við eigum að taka þátt í olíukostnaði eða ekki. Það er einhvern veginn annar kapitúl út fyrir sig en þessi lög framhjú skiptum eru bara algjörlega batsins tíma. Og þau koma til úr gamla sjóðakerfinu og þeir í verkvællum þá fór ég að skoða þetta og rakti öll lögskýringagögn og allt aftur tilbaka sem var alveg hellingsvinna, reyndar mjög fróðlegt og skemmtilegt. en og þar kemur í ljós að þessi lög eru algjörlega batsins tíma og eiga sér enga stoð í neinum markmiðum með lögskýringa gagnum í dag. En það hefur engin flett upp á því fatta það eða hugsað það.
Mm.
Þetta bara bundið í lögum og sjálfsögðu þá ég get alveg sagt það að ef ég var í hinum yfirborði þá myndi ég ekkert vera
ekki, aldrei að minnast á það.
Nei, ja, sjálfsögðu ekki. Og þá var þetta vegna þess að greina stóð svo illa þá þótti bræðilegt að við tækjum
Er þetta ekki aftur í til 8. áratugurins eftir olíukreppuna þegar olíuverð
alveg bara sjóðakerfi var fyrir löngu síðan sko og það eru þannig nokkrir sjóðir greiðslumiðlunarsjóðir öryggissjóð fleiri sjóðir sem eru teknir saman og skúpaðir saman í eitthvað skona ný lög og dreifast í nokkur lög þetta lagateknilega með flóki en þegar þú ferði gegnum gögnin nefndirnar og öll frumvörpin og umræðarnar alþingi þá sérðu alveg hvert markmið með þessu var og þetta algjörlega batsins tíma og svo sérilega þegar hérna og það hefur alltaf verið tala þetta þú veist, já, við erum bara borga olíun og þetta bara olíun en það ekkert bara olían það annað sem kemur inn í þetta og það sem að meira og þess þá heldur og sérlega þegar hérna SFS hefur samtök hérna fyrirtæki sjávarútvegi hafa haft frekar háttu það og pínlítið monta sig á því hvað við hvað stjettin og greinin og skipaflotin hún umhverfisvænn að við erum farin að eyða miklu minni olíu per veitt kíló að
þá ætti þetta lækka eða ekki?
Já, sérlega, ég gerði út þetta og svo í hagstofun eða sérst með hagstofugögnum sem eru gögn sem liggja fyrir og eiga sjálfsög vera rétt þar sem hefur koma frá ríkiskastur og úr bókaldi félagana eða sérst útgerðafélagana að þá þetta mest held ég þetta breytilegt eftir útgerðaflokkum en þetta á bilinu svona 10,2 til 11,1% sem að olían í hlutfalli við aflaverðmæti, þannig að Þetta svona, og alveg langt aftur í tíman, þannig að bara allt svo langt eins og hagstofugögn á sem eru á 90 og eitthvað minni mig, reyndar langt sínir flettis upp, en þetta til dæmis eitthvað sem þarf að skoða og þú getur ekkert lagt svona fram nema að byggja þetta á einhvers konar svona gögn. Og ég man, ég fekk rosa skammi fyrir að setja þetta fram frá hagsmuna alveg þarna, það eina sem ég gat sagt bara, ok, svaraði mér þá, hvernig þetta? Ef við getum ekki byggt á hagstofugögnum auðlindin okkar, á hverju eigum þá að byggja? Og hvernig hefur þá að hafa þetta?
En stæðisti, hérna, sem að maður hefur oftast talað um, það svo mikil munur á verðinu sem að hérna, útgerðamenn selja oft sjálfum sér og greiða svo sjómununum hlutaf og verði sem að þeir selja síðan kannski óskildum aðlum en ekki. Þannig svo þeir sem að eru að kaupa fisk og eiga ekki útgerðir eru að kaupa miklu hærra verði heldur en þeir sem að eiga útgerðir. Og þó sjómeninni sem eru um borð í skipunum sem eru reyndar langt flest útgerðað fyrirtæki eiga selja sjálfum sér.
Já.
Og þannig að langt flestir sjómen eru að fá af hlut að verði sem að raunverulega útgerðamaðurinn ákveði sjálfur.
Já, það horrétt. Og það átti að setja eitthvað varlangla á því eins og í síðustu samningu með þessu verðlagsstofu skiptaverðs að skipa einhverja nefnd sem ætti að fara eftir einhverjum ákveðnum formúlu með verð og eitthvað ég á nú að skoða það síðast í morgun og það bara algjörlega gjörsamlega út úr kú. Það ætti náttúrulega ef að þetta svo kallega verðlagsstofuverði að kjarasamningsverð ætti að fylgja fiskmarkaðsverði þá ætti að minnstakosti að vera einhverstaðar fylgni á einhverstaðar á línuritskaflanum sem það og er alls ekki. Það segir mér bara það, verðmyndin á fiski er skökk. Það alveg sem að hvernig er. Ég get ekki svaraði hvers vegna að því að máli liggur svo djúft og það það mikil vinna í þessu og þetta er svo margir flokkar líka. Við erum að tala bólfisk og við erum að tala ísfisktogarana, við erum að tala frystinguna, við erum að tala uppsjávaraflan og svo framvegis og svo framvegis. En það sem að kannski situr eftir í þessu og það sem að maður velti sér líka fyrir og margir hafa nefnt til dæmis, að því að í síðustu samningu þá var mikið, vissi að það voru mikið læti í kringum það að sjómannafórstan vildi fá bókaldi upp á borðu og gegsa í þessum viðskiptum við sem myndinu voru alls ekki ánægði með það og það fór oft í það fór í miklar hita umræður og svo framvegis ok, það segir mig líka að það sé eitthvað sem á ekki þá að vera upp á borðunum en þegar launin okkur eru grundvöllu út frá þessu aflaverðmæti, þá verður það bara að vera. Og þess vegna velti ég fyrir mig líka, ok, aflaverðmæti 100, það 30% tekið framhjá, þannig að það eru 70 eftir og með að við skipta prósentuna svo kallar sem við eigum, þetta flóki reikningskerfi, þá eigum við eitthvað x hluta af þessum 70% sem eru frá 20% upp, allt upp 30% eftir.
Og þannig er það búið að vera í meira en 100 ár.
Já, og þannig er það bara og það svo sem allt í lagi. En af hverju megum við þá bara ekki fá þennan afla og selja hann þá bara sjálf?
Já, þú meinar að fá bara borgað eins
og ekki annað dag. Ef þeir ekki að sína okkur.
Þannig var hlutaskiptakerfið
þá. Já, af hverju erum við
þá? Fórst þú bara heim með fisk?
Já, í raunverulega. Já, já. Við getum þá bara...
Selt annað markaði.
Þú veist, það alveg hægt að búa til form og, hérna, og ramma í kringu þetta fyrirkomulega. Þannig að þú veist, þá skilja, þá geta þeir selt sér og hvað er verið sem er og þá er það bara ríki sem þarf að taka á því hvort þetta sé óægilega látt vera milli aðila og svo framvegis.
En þú bentir á þennan mismun á, á verði í athugasemd þínni við frumvarp sjávarútvegsráðherra eða atvinnumálaráðherra lækkun við gjaldanna raunverulega, ég held að leiði til lækkunar, eða svona breytinga og síðan hafa hérna fleiri komið inn með athugasemdir og þær eru margar þetta einmitt.
Jú, að, þær eru... Það eru allar samhljóma að mér finnst hvað þetta var þar.
Þannig þetta er ekki bara þú að reikna út frá hagstofugögnum, þetta er hérna vandamál sem að miklu fleiri hafa, eru að benda á núna. Þó svo þessi kannski ekki sjómannafórstan.
Sjómannafórstan hefur ekki komið, það er enda félag skýrstörnum að skilaði núna í vikuna held ég sko. Og, hérna, og það er alltilega og það er samhljóma þessu.
Já.
En ég man ekki til þess að félagsskipstjórnum að hafa skilað inn umsögnum til dæmis eftirlitsfrumvarpi sem var það til dæmis þá félagsmenn mun meira heldur okkur, tíman okkur hásetana undirmennina.
En ef að útgerðarmenn geta selt sjálfum sér fiskinn kannski 20% ódýrara heldur en á markaði, þá erum við að tala alveg gríðarlega háar upphæðir.
Eins og þetta er kjarasamningu þá er það 25% í dag, okay. Þannig að það er bara fast, þetta er bara nell.
Og þá erum við að tala milljarða.
Það hlýtur að vera, ég er ekki búin
að regna þetta. Sem að útgerða menn hafa af sjómunum með því að selja sjálfum sér
fiskinn. Ekki bara sjómun, þú getur þá rétt ímyndaðar hvað er hafa þá af ríkinu með, í formið þessara veiðigjaldar rentu útreikningi þess. Já. Þannig að það er, þetta veiðigjaldar frumvarp er í fyrsta lagi ríkalagi hlunni, að mér finnst, með að við það að þetta er að skapa einhverja pólitíska sátt og þetta risastóra hitamál sem að varðar. Og það sem að þessi veiðigjalda útreikningur hann byggður á svo óbúslega veikum grunni þess kerfi sem við búum við eins og til dæmis aftur þetta verðlastofu, fiskistofu það var nú bara þáttur hérna í kveikun fyrir ekki svo löngu síðan nei á rúf fyrir ekki svo löngu síðan það sem var farið yfir vannmætti fiskistofu í öllum þessum efnum og út frá því kemur þetta eftirlits að það ég hafa raun tíma eftirlit með okkur á sjó og svo framvegis
myndavilar,
já, myndavil eftirlit bara og allt þetta
og þú, þið vilja kannski fá myndavilar bara í bókaldi líka.
Já, hvernig væri það? Þetta er góða punktur. Já, nákvæmlega, þú veist, út frá þessu, þannig að þú veist, það skortir allt gegnsæi og það er ekkert skrítið að sé ekki tröst.
Það er meiri hagsmunir í því, það sem er verið að vera með svona uppdiktað verð,
já, já.
Miklu meiri peningar sem að glatast þar heldurinn í brottkastinu. Það má eiginlega...
Já, og svo líka bara hvernig ætlar að rauntíma vakta þetta og hvernig ætlar að grípa þetta. Og... En þú veist, ég hef svo sem ekki sérstaka skoðun á þessu myndaðal eftirliti, mér fannst að byrja að keima því að þú veist... að stilla að þakka niður einhverja rattir það að nú ætlum við sko að taka á sér skipti fyrir öll.
En snúum okkur aftur af félaginu. Nú, þú ert búin að tilkynna framboð og það er augljóst að forustan er hérna svona hálfsmeik, hún bregst undarlega við því Jónas tilkynir það að hann ætli ekki að fara í framboð, samt kemur það fram að hann muni sita sem formaður út næsta ár, hefðum skrítið lög í þessu félagi. En segðum við varandi stuðningi, nú ert þú eina konan eða ein fárra kona í þúsundmanna félagi?
Ég held að.
Ert þú alveg eina báti eða er eitthvað sem að fylgi þér að málum?
Í þessum...
Já, í þessum formanns og stjórnarkunni.
Já, ég er með fólk bakum mig sem að kemur til mig að hérna, vinna á sem, eða semst vera hluta þessu lista.
Þannig
að
þú finnur til að hérna...
Já,
þú er hljómgrunn.
Gríðlega hljómgrunn og ég hef líka hljómgrunn bæði frá félagsmennu sjómálfélags Íslands sem á öðrum félagsmennum sem á félagum í öðrum félagum og mér þykir nú
svolítið, sjómannafélagum, þá menn er í Grindavík og Eyjafirði og sjómanna sambandinu
já, og líka bara í þessum litlu félagum út á landi þessum eru blöndu
félagum
þannig að ég finn fyrir gríðlega stuðningi bæði og það sem er líka merkilegt, ég finn líka fyrir stuðningi eiginkvenna sjómanna sem er mjög gott sem að hérna, að því að það, þetta varðar ekki bara sjómanna sjálf, þetta varðar bara heilu fjölskyldunar og hefur gert því svo mörg ár og það já, ég, eins og ég segi ég.
En er engin svona rembu, karlrembu viðbrögðum að hvað sé kona vilja bóta ekki í þessu kalla félagi? Þú heyrið ekki?
Já, nei, jú, þannig, maður hefur alveg séð svona atri eins og til dæmis hún hefur ekkit að gera þarna og hún hefur ekkit á ekkit dýta. En það kannski, það er mitt, þá skulum staldra hans við með þetta. Að, ok, það er einhver sem hefur þá skoðun og við getum bara virt hana hann hefur þá skoðun að ég hafi bara ekkert að gera þarna sem kettling hvað svo sem að hvað svo sem orð koma þar við en það gott og gilt við þurfum að virða allar skoðanir en af hverju getum við ekki bara að fara í þetta þannig að hann geti bara sýnt mér það
bara ekki kosið þig
og bara ekki kosið mig og kosið það sem
heitir þú ert eiginlega að byggja það að fara og fá kosningar meiri sig það til þess að þeir sem vil ekki kjósa þig fá þó að kjósa þig ekki
að sjálfsög og ég myndi vilja sjá sem flesta að því, og ég skil líka heldur ekki með þessu sem í gangi þarna þá einhvern veginn vera Það verið að stoppa allar líðræðislega aðkomu og hver svo sem ástæðan fyrir því að þetta kemur ekki inn í lögin fyrir núna í október, hvort þeir hafa bara gleymt í, hvort þeir hafa ekki talið ástæðu til þess. Þetta eru í mínum, þú veist, okkar segjum bara að hafa gleymt í eða bara ekki talið ástæðu til þess að þeir breyttu svo bara sínum. Þetta bara hróki.
Ég
að hérna, rosalegi starra gráð að mínum mati.
Ég af svona sjómanna fjölskyldu. Afi var allar sína hönns og kattatíð á sjó, þangað hann fór í land bara búinn á líkamanum.
Já,
og lá bara rúmlingjandi síðustu sko meir en 10 ára æfinar bara búinn á líkama og að vera á hérna tórum í kannalda amma náttúrulega rak heimilið og hún var skörungurinn og eins og var oft í sjómanna fjölskyldum að þá voru það konunnar í landi sem rákut allt saman þá meina kallandi voru náttúrulega að djöflast og þræla sér út á sjó en öll málefni sjómanna voru rekin af konum í landi þannig að ég held að það sé svona frá fólki sem af sjómannafjölskyldu þá þykir þið ekkit undarlegt við það að konar ekki erindi sjómanna í landi
Nei, sjómannskonur líka bara að mér finnst það öðru kaliber heldur en aðra konur með fullri veringu fyrir allir öðrum konum
Amma var það allavega
Já, það er bara þannig, bæði ég lítið móður minnar og ég get mér að setja mig sjálfa í þessa stöðu vegna þess að þetta bara mjög einfalt, þú ert bara einn með allan pakkan þú sért ekki einstæður Þannig að á ákveðnum tímabilum þá verður þú bara að sinna öllum þessum hlutverkum.
Já, ég held að vegna þess að ég held að þetta myndi sko hérna, jafnvel valda svona meiri umræðu í öðrum stéttum. Af því að ég held raunverulega að því að sjómönnum þykir þetta bara fullkomlega eðlilegt að þessi kona sem er sinni í málefnunum í landi.
Já, og þá líka þá í þessu tilviki. Þú veist, þegar ég með þetta, ég búin að vera á öllum einhvern veginn vinkli, ég búin að vera sjálf í þessu, ég búin að vera maki sjómans, ég búin að vera sjómans og sjómansdóttir, þú veist, mér þess að dóttir beggja fóreldra minna og sjómansistis þannig að þetta allt, þannig að maður skilur hennar vettvang og þetta líka eins og ég segi, þó að sjómanskonur sé á öðru kaliberi, þá það líka, það bara svo margt sem þær þurfa að sætta sig við, það þurfa bara að sætta sig við að það sengu heimkoma, öll plön fara á skorðum, þú ert að skýra barnið eitt þú ert að sjá ferminguna einhverja vikur barnaafmæli, þú veist, þetta miklu stærri veist, og sá sem situr heima, hann þarf líka að sætta sig við þetta og þá hinn þá líka í burtu og þarf líka að sætta sig við þetta, báðir aðeins þurfa að sætta sig við þetta, því annars hérna, gengur þetta ekki upp og þannig að mér þykir það ekki sjálfræðilegt að það sé hugsað þetta
Okay. En aftur á félaginu, nú hérna reynir fórustan hvað við getum til þess að hindra það að verði kostning og eða þú setji í frambúði allavega það er hérna breytt lögunum þannig að ég held að þekkist ekki neinu verkalsfélagi að þú þurfur að vera 3 ár í félaginu til þess að vera kjörgeng ég held að þekkist ekki bara í neinu félagi ekki í okkar heimsluta að þú þurfur að vera 3 ár í félaginu áður og farður kjörgengur
Það er kannski rétt að taka þetta, þegar þú nefnir að þessi 3 ár koma bara fram þegar að tala um framboðslista en svo samkvæmt fundagerðinni þá ennþá tala að sem félagsmaður hafi verið kjörgengi
þannig þeir breyttir sér ekki á öllu stöðum
þannig að lögin eru orðin líka bara svolítið ósamk á sjálfum sér
en hvað ætlið að gera? Hvað þetta er á það? Nú býst ég við þessi mikil hreyfing með sjómannum að fórusta sem hefði sér svona hún verði bara að fara
Ég gerir kröfu sjálfum það að þau segir bara að sér hreinlega punktur, algjörlega.
En hvernig ætlaðu að gera það?
Ég bara að segja að það hér nú hef satt á nokkur stöðum. Ég ætla að halda áfram og til að byrja með þá líti á það að framboð mitt sé löglegt með að velt annað. En til þess að tryggja það þá ætla ég búið til félagsfundar núna á næstu dögum og
Getur þú það inn?
Nei, það eru 100 manns með mér. Ég hef ekki áhyggjur af því fyrir en ég sé það ekki gerast þannig.
Þannig að félagar muni krefjast þess að vera haldið félagsfundur
Já.
Og hvað á að gerast á þessu félagsfundur?
Þessu félagsfundur myndi ég vilja sjá sem sagt, kröfum afsök til að byrja með ég aðurlega myndi ég vilja sjá að við myndi flýta aðalfundi og í lögum félagsins þá kemur fram að aðalfund megi eigi að halda fyrir desember ár hvert og það þá væntalega frá 1. janúar til 30. nóvember Já, það er rétt, já, og hérna þannig að
En nú sagður að síðasti aðalfundur hefur verið haldin handa milli jól og nýjárs.
Já, ég var að fatta þetta nú.
Já.
Man stendur fyrir desember ár hvert.
Já, það margt skrítið í sjónaðarfélaginu.
Já, ég var bara fatta þetta núna, þér sagði þetta, eins og heyrist kannski. En hérna, það margt skrítið, þannig að þetta eru svona grófulínunar.
Þannig að hugmyndin hjá þér það að verði bóðið til félagsfundur og almenni félagsmenn komi inn í félagið og seti svona skikka á þetta.
Já, að sjálfsög, það ekki, þetta
Lægi lögin aftur bara eins og þú voru.
Já, og þetta verði bara sett í gegnsæð, þetta verði bara allt upp á borðunum og og það verður bara farið áfram. Fyrir mér það líka mjög mikilvægt vegna þess að það kortir í næstu samninga.
Mm.
Að mínu mati. Þeir renna út í desember 2019 og að það skuli ekki verið búið að vinna meiri vinnu heldur en það sem að allavega við höfum fengið upplýsingar er algjörlega galið. Það eru mjög flóknir samningar.
Það ábyggilega tafist eitthvað ef að menn eru með hugmyndir að sameina öll félögin þá lítur nú öll orkan að fara í það. Þannig að menn eru kannski ekki, það er kannski sameiginlega félag sem að ætti að taka upp.
Þannig að það er annað þessu líka
já.
En fyrir mér ætti að vera það sem er líka skort það sem var líka skortur á í síðustu hérna, samningum var það að það var frekar seint sem voru sóttar upplýsingar til sjómanna og ef við manum þetta rétt að það voru það bara strákar sem setti í gang einhverju skoðanakönnun á almennir síðu sjómanna sem að bara hvað vilt þú fá út úr þessu það voru ekki forsvarsmenn félagana sem að gerði það út frá því var svolítið aðeins unnið. Það þarf að fara miklu markvissari, skipulagari leið til að ná í þessar upplýsingar.
Við höfum fylgst með hérna, hvernig starfsgreinasambandið eða félögin innan starfsgreinasambandsins að móta sína kröfugerð núna, heyrt í formönnum félaga út allt land og þeir eru búin að vera að þessu í marga mánuði að heyra ofan í sitt og það sem að var svo áhugavert við það að þeir vorum að spurja fólk á Húsavík og Kolsvelli og Selfossi og Akranesi og í Reykjavík og Ísafirði að þá endrómuðu sko formennindi raunverulega alltaf sama erindi sem að kom frá verkafólki raunverulega verkafólk allstaðar vildi meira og minna það sama
Já. Sem er ótrúlega gott.
Sem er ótrúlega gott. Og þannig að...
En þú getur ekki vita nema
nei, að fara í þetta. Nei, að spyrja. Og það þarf forustan að hafa það umboð að vita að allir félagarnir standi heilsugur á bakvið tiltegnar kröfur.
Algjörlega.
Ef þú mætir samningsaðilega með hérna, að vita og hafi baklandi á bakvið þá semur náttúrulega illa. Það gefur
algjörlega augulega. Það kannski má alveg segja að það sé mögulega skýringin að vegna þess að þegar í lögum félagsins á sem strúnaði að manna að auglýsa eftir framboðslistum með að við þegar ég fyrir gegnum vefsafni og skoða heima sín þá get ég ekki séð þessu auglýsingu síðastliðin ár og þar er ekki þá hefði ef ég man rétt átt að kjósa þann lista sem að stjórn hefði sett fram nei sem að trúnaði manna að hefði sett fram fyrir geðu það held ég að hafa ekki verið gert heldur minnstu kostið er engin gögn eða upplýsingar sem segja það þannig að hversu mikið í hversu miklu umboði hefur til dæmis þetta tiltekna félag starfa í umboði fyrir hvern
Herðu, fyrir hversu marga? Nú þurfum við að skjóta inn auðlýsingum og ég þakka þér kærlega fyrir komuna og gangi þér bara vel þetta verður löng saga og ég vona að við tíma til þess að koma inn aftur í þáttinn og rekjana því að ég held þetta sé örglega með einn skemmtilegustu sögunum sem við getum fylgst með fram til jóla það er ein kona í sjómannafélaginu sem að stefnir að því að fella forustu sem hefur setið þar inni og fer með félagi raunverulega eins og hún eigi það eða forustan. Erum við fylgjist með þessu?
Herra,
þá nú er auðlýsingar. Takk.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður Laugavegi 86.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvey vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn.
Hreinverk auglýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62 Okkar sívinsæli gamli mátinn djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur, bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfrýstum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús, því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Nú hefði verið gott að vera í öryggiskóm. Þú fær meira úrval af vönduðum og góðum öryggiskóm hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, við höldum áfram hérna í öðru Íslandi. Heiði María er farið frá okkur, en hingað eru komin þrír frambjóðendur til stjórnar neytendasamtakanna. Það er Védís Guðjónsdóttir og Daníel Örn Arnarsson sem að bjóða sér fram til stjórnar og Rán Reynisdóttir sem að bjóða sér fram til formanns. Það er ekki kannski mikið verið fjallað kosningu þetta neytendaþing sem er framundan í fjölmiðlum sem er svolítið merkilegt fyrir þess að neytendasamtökin eru mikilvæg samtök og mjög langar kannski til að spyrja hvort að þið geti svarað í svona um hvað verður kosið á þessu þingi, um hvað snýst kosningin, hvað er fólk að velja?
Já, þetta þing snýst kannski svolítið það að reisa upp neytendasamtökin sem hafa verið afar veik ekki tekið sterkar til máls og virkja almenning virkja samstöðu meðal almennings bara til að verja fólk þetta hefur bara gjörsamlega vantað á fákeppnismarkaðinum sem að Ísland er
Það þekki allir okkur á íslensku markaði og fákeppni og það er ekki þægilegt að vera neytandi á Íslandi sem allir sammálum og eftir að segja það að ástæðan sé að neytandi samtökið sem veik
Já, stóru leiti af því að okkur vantar málsvara, sterkan málsvara og það vantar samstöðu innan samtakana og meðal allra bara sem að gæta hagsmuna borgaranna í landinu. Annara neytendasamtaka og stéttafélaga og slíkt. Það þarf bara sterka samstöðu gegn bara ógrinnu og yfirgangnum.
Neytendur rísu upp.
Þeir þurfa virkilega rísu.
Já, þið sendu frá ykkur svona yfirlýsingu, eins konar svona manifesto sem að þið skrifuðu undir mörg sem eru í framboði, sem er undir þessu nafni, neytendur rísu upp. En Daniel, þú ert í stjórn Eflingar.
Vissulega.
Sem er verkefnisfélag. Hvað hérna segir þetta að það sé þörf á því að, að almannasamtökin, neytendasamtök, ýmiskunnar og verkefnisfélagin standi saman?
Sko, já, hérna, auðvitað þurfum við að standa saman. Þau eru að, að berjast fyrir hagsmunum sama hóps. Allir verkamenn til dæmis eru jú neytendur og svo framvegis og hérna... Þannig að jú, það þarf að vera samstæða og það þarf að vera samstæða það að það þarf að fjármagna neytendasamtökin. Það hefur alltaf vantað svolítið upp á. Hvort sem að það verði sem sagt, með, ég sé fyrir mér að geta krafist svolítið að neytendasamtökin verið frekar í að krefja stjórnmálum um framlag, stjórnvöld og eins að þá er ekki, fyndist mér ekkit skrítið ef að að verkefnisreifingarnar kæma að því að, að fjármagna samtökin sem leiðis. Ég held að það sé mjög mikilvægt.
Að þarna séu kannski mjög stórir hagsmunir félaga í verkefnisreifingunni. Þannig að verkefnisreifingin eigi að beita afli sínu sem er töluvert. Verkefnisreifingin náttúrulega fær lögbundin félagsgjöld eða ekki. Þau beiti styrk sínum til þess að efla neytendasamtökin.
Ég meina, þú veist, neytendasamtökin á að sjálfsögðu að vera sterkur póstur til að standa vörð hérna, vörðum hagsmunni neytenda og vera svona counterbalance, ef ég leiði mér að sletta við, hérna, sem sagt, hagsmunasamtökum eins og samtöku atvinnulífsins kannski og einhver öðru sem að er að berjast hinum megin, sko.
Já, viðskiptaráð og samtök, viðnaðar eins og það er þetta að telja og bíla upp í allan dag, velskipulögð og velfjármögnuð hagsmunasamtök fyrirtækja.
Með mjög greiðan aðganga að stjórnvöldum.
Já, með stjórnvöldum í vasanum, eða í bandi, það er þetta að segja. Segðu mér, Védís, af hverju þú að bjóða fram?
Ég er bara tilbúin að taka þann slag að byggja upp neytendasamtökin, reyna að koma þeim á koppin sem alvöru hagsmuna samtökum almennings. Það er mikil slagsíða á réttendum almennings annars vegar og réttendum svo atvinnlýsins eins vegar eins og maður sér bara í löggjöfin er ágætt en það er eins og það hafi aldrei staðið til að fara eftir lögunum. Það eru engin viðurlög og neytendur standa í rauninni alveg berskjaldaðir þó að sé brotið að þeim. Þannig að það er eiginlega orðið mjög áríðandi að almenningur fái sterkan málsvara í þessu markaðshagkerfi sem að er búið að búa til utanum okkur.
Og það er svolítið undanlega staða á neytendasamtökunum akkurat núna. Ég veit ekki hvort að þið þekki það, en það, ég held að sé ekki nema eitthvað tveir eða þrír af tólmanna stjórn sem að eru í frambóði. Þannig að eiginlega öll stjórnin er bara horfin og formaður er náttúrulega fórum með hvelli. Ólafur Arnarsson var kosin formaður fyrir tveimur árum og fór síðan frá. Ég man ekki hvort að hún var sagt upp að hluta og sagði sig upp að hluta en það var sagt upp sem svona eins konar framkvæmdastjóra eða starfsmanni og svo hættan sem formaður. Og þannig að hann reyndar bauð sig fram til stjórnar en hann lýsti því yfir núna áðan að hann væri búin að draga framboðsum til stjórnar tilbaka líka. Þannig að hérna, þetta er svolítið skrýtin stað að þannig er svona mikilvæg samtök og raunverulega er stjórnin farin. Ég var að tala við Heiðveigu Maríu áðan sem er að fara í framboð á móti stjórninni, stjórnarfólki í sjómannafélagi Íslands, en það er þó einhver mótstað að stjórnir ekki bara gufuð upp. Hvað, hafið þið einhverja hugmyndum hvað eiginlega gerðist, af hverju svona mikilvæg samtök eru í svona miklu reiðileysi?
Ef ég má koma, ég held að gæti, þetta er alltaf að sjálfsögðu margþætt vandamál hjá þeim, sko, það er fyrsta lagi þá er þetta sennilega mikið af fólki sem búið að vera þannig tölverðan tíma, það er nú ekki rosalega mikil félagsleg þáttaka í Íslendingum, sko. Annað, það held ég líka bara að það sé ótrúlega erfitt að vera að ströggla í, sem sagt, ófjármögnuðum samtökum, til dæmis. Þú veist, þetta er, þú veist, en ég veit ekki, ég líti á þetta bara sem ákveð tækifæri Við erum ósammála um hvernig, eða sem sagt, við erum ósammála þeir sem hafa verið að reka félagið um hvernig þeir að gera það. Þannig að það bara kannski ágæti sjensa að koma inn bara heilfersk stjórn og geta unnið af krafti.
Þannig þetta eitthvað svona tilboð sem til allra út í samfélaginu að hérna er neytendasamtökin sem að við erum búin að gefast upp á að halda uppi og ef að þið viljum koma og taka þau yfir þá gera svo vel.
Ég held að þurfi líka nýtt blóð og þessi hugsjón sem við höfum um bara víðtæka samvinnu og að virkja fólk sem að við höfum öll mismunandi reynslur og mismunandi kannski staðir þar sem hefur verið að okkur finnst brotið á okkur. Fólk sem hefur verið að berjast gegn tryggingafélögum eða bara fólk sem hefur mjög lítið á milli handana og þú veist þarf að versla í matinn eða bara hvar sem við getum gripið niður. Og ef við náum að virkja bara fólki með okkur, þá held ég að við náum örugglega bara góðum árangri.
Þú ert að tala að virkja það fólk sem að upplifir óréttlætið á markanum.
Já.
Að það er það sem að gæti breytt honum.
Já, þú náttúrulega brennur alveg í skinninu yfir óréttlætinu sem að hefur bitnað á þér. Og það er kannski eitthvað annað sem hefur bitnað á mér eða Védís eða Daniel eða...
Dagmæður.
En þetta hérna, tengi svolítið, hérna, hvað getur við kallað, endurreisnin innan verkalýðshreyfingarinnar, það virkar svolítið á mann þannig að láglauna fólkið og þeir sem að þurfa að lifa við þessu vondu kjör eru svolítið að ná forustunni í félugunum af fólki sem að kannski lifði við betri kjör. Eru þið að segja að það sem að þarf að gerast með leitenda er að þeir sem að upplifa raunverulega okrið harðast, það eru þeir sem eru að standa vest og hérna, bera ábyrgð kannski á heimilsrekstri sem að það sem er erfitt að ná endum saman, að það sé fólkið sem er líklegra til þess að verja hagsmunni almennings gegn fyrirtækjum.
Yeah.
Já, ég...
Þú sækir nú verkefnisbaráttu, veit þið, þú varst í verkefnisfélagi?
Ég var í verkefnisfélagi. Ég sé fyrir mér að sko, hópur fólks geti komið saman innan neytendasamtakana og það sé þá vettvangur fyrir fólk sem að einmitt hefur staðið í einhverju baráttu hvort sem það er gagnvart tryggingafélögum, gagnvart flugfélögum, gagnvart bankakerfinu eða fjármála smálánakerfum eitthvað það hafi þá sko, neytendasamtökin verði raunin vettvangur fyrir þetta fólk til að koma saman og ráða ráðum sínum og fara í gegnum svona mál og bara þrýsta á að betur megi fara svo ég held að fólk sem að sko upplifir hlutina sem brennur á þeim það er heldig best til þess fallið að breyta þá reglunum eða breyta kerfinu eða koma með mótvægi fyrir okkur hinn þá sem að gagnast á okkur hinnum.
Það er til kenningum það sé best að konur ekki í kvennabaráttuna.
Já, til dæmis.
Já, það líka...
Ég held að svartir í Bandaríkjunum myndi ekki kjósa að hafa hvíta menn í fórustu.
Já, það er því miður þannig að það er yfirleitt ekki einhver sem gerir þetta fyrir þig. Þannig að oft ef það vantar hérna, eins og það vantaði unga fólkið einhvern veginn inn í þegar það var verið að semja síðustu kjarasamninga og þá var hægt að lækka launin fyrir undir tvítugt að við miður þá vantar oft kannski raddinnar þannig að ef við náum að virkja fólk þá held ég að við náum góðum árangri og mér finnst að fólk hefur því miður kannski mist tengslinn við neytendasamtökin þau eru ekki sterk og áberandi eins og á Norðurlöndunum. Þannig að fólk kannski hefur mist svolítið trúna einhvern veginn.
Það er vitað að það voru, á tíunda áratugnum voru 27.000 manns í neytendasamtökunum en það er innan við 7.000 núna þannig að þetta er bara vitað að neytendasamtökin hafa mist hljómgrunn og tengsl við almenning þannig að við getum alveg talað það, það þarf ekki að afsaka það. Það er bara staðreynd að þessi samtök hafa ekki tekist að halda eða byggja brætur út í samfélagið og kannski ef ég má spila því þá kannski hvað svona yngra fólki og hef maður svolítið á tilfinningur við það að fólk kannski undir 40 eða undir 50 sé miklu dauðara fyrir þessu samtökum heldur en aðrir af því að þau áttu þessum blóma tíma hérna þegar ég og Védís vorum yngri en kannski hjá ykkur að þið munið ekki eftir neytenda samtökunum að berja það ykkur krafti eða það.
Nei, sko, ég get sagt fyrir mitt leiti, ég man bara ekki eftir að hafa séð neitt frá neytendasamtökum. Þú veist, þannig að maður hefur alltaf heyrt þau, hvernig að maður er að vita að maður er að leita til þeirra eða hvernig þau eru að berjast fyrir mig, þau auglýsa ekki það sem þau eru að gera. Blaðið þeirra fer bara til þeirra sem eru í samtökunum. Þú veist, það er engin, það líka forsendur fyrir ungt fólk að raunir bara raunir vera að vita yfir höfu hvað í gangi að inni sko.
Já, þau þurfa svolítið meira að setja sig þannig út einhvern veginn til ungs fólks og ég hafði reynt bara í gegnum starfi mitt að hafa samband við þau og jú, þú veist, þau byrtu einhverja smá klausu það sem ég hafði samband við þau með í blaðinu sínu en eins og þú segir að það hefur ekki dreifingu fyrir bara fólk sem að veit ekki eins og það sé til.
Ég var eins og í svona almanna samtökustórum og þá var svona gömul stjórn sem að var öll hérna svona 5 árum yngri og 5 árum eldri á því tímabili og gamli formaðurinn sem að þetta var fólk svona aldrinum 65 til 75 og þau sögðu sko það bara unga fólkið hefur engan áhuga á svona félagsstörðum sögðu þau og það segja að þið vitið það náttúrulega ekki, fyrsta skrifið er náttúrulega að setja bara ungt fólk í stjórnina, það er bara fyrsta skrifið ekki, gamalt fólk getur ekki setja í stjórn almanna samtaka og hvart að þið vera vandi unga fólkið.
Ég held að þurfi líka, það þarf alltaf nýtt blóð og svona, ég meina formaður eða stjórnarmenn eiga ekki að eiga sætin sín og sitja þar bara ævi langt
litri. Það er nú ekki vandinn í neittastöldu, það er hlupið
ekki augnablikinu, ekki augnablikinu.
En má ég spyrja þig Daniel af því að það var svolítið endur í Eflingu og það kom mikið ungu fólki þar inn og það kom líka mikið af pólverjum og útlendingum inn. Hefur heldur að þetta hafi haft áhrif á Eflingu tengingu þeirra út í samfélagið að þarna getur ungt fólk tengt betur við félagið eða pólskir innflytendur eða aðrir innflytendur?
Bara án efa. Það er eins og félagið allavega stjórnin hafi orðið meira sko, það verið auðveldra nálgasta. Það því að ég veit til dæmis um það, ekki það að það sé mikið búið að vera að herja á mig með e-maila samskiptum og öðru en ég veit að stjórnarmennin hjá okkur eins og hann Jamie, hann er búin að vera að fá rosalega mikið af ábendingum og spurningum og öðru og það er Anna og Magdalena sem eru báðar pólskar, þær eru að fá rosalega mikið af bara símtölum og e-mailum og öðru að sjálfsögðu skiptir að máli að það sé að þú sért með einhvers konar fjölbreytni í stjórninni svo að hérna svo fólk líti á þetta sem sín samtök og þið sjáu sig þannig stjórnir og sjáu, já, ég get alveg nálgast þetta fólk, þetta er ekki veist, þetta er fólk sem skilur mína reynslu og það sjálfsögur skiptir máli sko.
En má ég spyrja svona einhver mál sem að þið segja fyrir ykkur að neittan samtöki myndu berjast fyrir?
Já, ég sé til dæmis alveg fyrir mér sko, tryggingafélagin Það er ýmislegt brogað í samskiptum tryggingafélaga við viðskiptavini sína. Við sem eigum hús og eða bíla, við erum skildug til þess að eiga viðskipti við tryggingafélög, alveg bara samkvæmt lögum. Og það þarf að fara, held ég, gegn alveg mjög gaumgæfilega endurskoðun á þessum samskiptum og hvernig þau samskipti eru formuð, sko. Það er óeðlilegt að tryggingafélagi geti í rauninni umhugsunarlaust endurnýja samninga við fólk aðeins að láta það vita og þar fram til götunum.
Bara hækkað.
Og hækkað yngjöld 10% aðeins að tala við fólk og þar fram til götunum.
Svo er líka komið fram í umræðinni að þegar að einstaklingar þurfa að eiga við tryggingafélagin að þá mætir það miklu ofröfli.
Já.
Það er oft boðið upp á svona sáttargreiðslur sem eru langt frá því sem að einstaklingarnir telja sig eiga. Og hinn valkosturinn er að fara í 6 til 8 ára málaferli með að hafa lögfræðingi í vinnu sem að venjulegt fólk ræður ekki við.
Og svo samskipti tryggingafélaga við og útreikningar bóta hæða við hvað fólk er að fá annars staðar frá sínum lífeyrissjóðum með eitthvað slíkt sko. Þetta virðist vera mjög sérkennlegt samspil sem að mér finnst full ástæða til þess að skoða.
Eitthvað stað kom fram að tryggingafélagin geta grætt á því að tefja málið því að á meðan ert þú að fá bætur kannski frá þínu lífeyrissjóði og það minkar stéttarfélagi og það minkar það sem að tryggingafélagi þarf að borga seinna þannig að kerfið eiginlega sett upp þannig að tryggingafélagi græðir á því að pína viðskiptavininn.
Mjög sérstakt.
Fleiri, ok, þið ætla að hérna, tala við tryggingafélagi. Má ég spyrja það inn því að ég er hérna minnst gaman að fylgjast með verkalýðsbaráttu í Bandaríkjunum. Af því að það er dóu verkalýsfélögin út og það fyllir manni svo miklu trú á mannkyninu að verkalýsbaráttan deyr ekki við það. Það tókst að drepa eiginlega niður verkalýsfélögin en verkalýsbaráttan rís upp og það sem að var sérstætt við hana er að að einmitt eins og þið sögðu áðan að þeir sem að standa verst það var fólki sem vann hjá McDonald's sem að hóf eiginlega baráttuna fyrir $15 á tíman sem að er eiginlega búið að vinna núna víðsvegar í Bandaríkjunum, það eru allar stæðstu borgi komnar með það síðan þegar það var komið að þá beinduður spjótu sínum að Amazon að einu fyrirtæki og að einu manni sem að vildi svo til að ríkasti maður í heimi þannig að hann lágu vel við höggi og þau fóru bara beint á hann til þess að krefjast bóta og hann gafst upp og hækkaði lámaslunin inn í Amazon upp í $15
en hann tók að þeim sjúkratrygging
hann tók að þeim sjúkratrygging en það sem ég var bara að velta fyrir með þessum baráttu aðferðum þar sem að í staðin fyrir að vera alltaf að tala ástandið að þá sé kannski fókusin bara settur á TM eitthvað svoleiðis
ég held að þurfum að hjóla bara beint í andstæðingin fólk á að finna það hvort sem það er að tryggja þegar að neytendasamtökin hafa látið til skara skriða það á það að bara geta fundið á tryggingunum á matarkörfunni á hverju sem er að við höfum náð árangri
og ekki óttast að það segja að þetta fyrirtæki sé að brjóta gegn
neytendum nei, við eigum bara ekki að vera neitt feimin við það við eigum bara að segja hlutina eins og þeir eru
en nú erum við að koma út úr tímabil þar sem þetta verður raunverulega ekki mátt við þykkanist við hugmyndin það að raunverulega búi neytendu til markaðin eins og er þú kjósir með buddunni eins og Hannes Hólmsteinn og hægri menn hafa verið að segja að þú hafir allt valdið í vasanum og það raunverulega er þá markaðurinn eins og hann er séð þá markaður sem að neytendur að byggja
í þessu samfélagi okkar þá er ekki bara hægt að leggja það álag og ábyrgð á einstaklingina því að það er bara engin samkeppni hérna og það er bara verið að svína okkur hægri vinstri og alveg sama hvert við lítum að þá er verið að svína á okkur og þá þurfum við neytendasamtök sem bara standa upp fyrir okkur og við þurfum þá að bara búa þau til sjálf en þetta er ekkert einstaklingurinn sem að ber þessa ábyrgð
með því að það er verðla í króninni frekar enni bónus
nei, eða, það meðast það bara illa gert að tróða því framan í fólk
það sem að sko þeir eru þá að segja að margar sé svo skakkur að valda einstaklingurinn sé lítið sem ekkert
algjörlega og við þurfum hávar samtök, við þurfum áberandi samtök, þú veist, við þurfum ekki lengur þessi samtök sem að hafa verið sofandi einhverstaðar með alltaf að gefa út blaðið sitt hérna, einu sér mánu eða hvernig sem það er við þurfum eitthvað læti sko.
En að því að vera að tala þetta með sálgi góðsög að neytendur búið til markaðin með buddunni sinni að þá er svona annað sem að við erum ofta að berja okkur fyrir millið sem að við berjum okkur fyrir að vera lélegir kjósendur sem alltaf kjósa vitlega flokka að þá berjum okkur líka fyrir að vera lélegir neytendur mun aldrei neitt það kemur upp ykkur skandall og svo þá kemur alltaf ykkur og segir að Íslendingar við erum að gleyma þetta smástund er vandamálið það að Íslendingar eru svona lélegir neytendur eða snýst þetta það sem að þeir eru kannski að segja að neytendur hafi ekki myndað öflug samtök til þess að berja sér hagsmunum sínum
Það er náttúrulega bæði það að þau hafa ekki náð að mynda öflug samtök. Þau samtök sem þau hafa verið mynduð hafa ekki fengið stuðning frá til dæmis stjórnvöldum sem að maður hefði haldið að þetta að einmitt að styðja svona almenns samtök þar sem þau eru að vinna fyrir almenning í landinu. Í öðrulagi þá held ég að stór vandi Íslendinga sé sá að hann hefur ekki val að leita annað. Við getum ekki farið til Bretlands og keypt okkur trygginga þar til dæmis. Í Danmörku þá getur keyrt yfir til Þýskalands ef þeir ofbýður fyrirtæki í Danmörku. Við höfum ekki þetta val hér að eigi ykkur norður í Atlantshafi. Þannig að hér hafa markaðni byggst upp náttúrulega í tengslum við það að neytendur hafa ekki haft valið og þá náttúrulega að eðlilega, mannlegt eðlið, þá nýta hinir sér það sem er að selja okkur vörur og varning og þjónustu.
Ég segi það í yfirlýsingunni að fyrirtæki fari eins langt og þið leifið þeim.
Það er bara svolítið svo leið sem við verðum bara að stoppa þetta og það er eitt sem okkur vantar rosalega mikið á Íslandi það er til dæmis svona heimildi til hópmálsókna og umboðsmann neytenda það er ótrúlega sterkt embætti í hinum Norðurlöndunum það sem að menn eru bókstaflega hrættir við umboðsmannin sko. Þetta þarf að vera til staðar og þetta er eitthvað sem við þurfum að vera Það er rosa margt sem við þurfum að sækja til stjórnvalda sko. Til þess að búa til sterk og sængjöð samtök sko.
Við þurfum að herja svolítið sterkt á stjórnvöld bæði hvað varðar fjármagn og einmitt umboðsmann neytanda
Hópmálsóknir og betri löggjöf og meiri eftirfylgni
Já, og hérna og lögum skilarjætt og lögum alvöru hópmálsóknir af því að fólk kemur oft með það þessi málsóknarfélög en þau eru bara búin til þessa, þessi lög til þess að láta þetta kóðna niður. Þetta er ekki fyrir neinn að gera þetta.
Og réttindi neytenda í öðru löndum hafa verið búin til út af hérna, baráttu neytendasamtaka þar?
Sterkum neytendasamtaka.
Þannig það er ekki hægt að stökkva yfir neytendasamtökin, það verður ekki til réttindi neytenda án þess að vera til öflug neytendasamtök.
Þú byggir ekki sangjætt hérna, umhverfi á þess að nota reynslu fólksins.
En nú eru þið í frambúði, en hvað getur svona fólk sem er ekki í frambúði gert til þess að blæða neytendasamtökin?
Sko, það getur náttúrulega að byrja því að skrá sig í neytendasamtökin.
Hvað er það gert?
Það er inn á ns.is og það getur borgað félagsgjöldi sín og skrá sig á þingi.
Það er skrá sig á þingið?
Það er að skrá sig á þingið, þetta er rafrænt þing og þú getur verið heima hjá þér þess vegna, sko.
Fyrir 20. oktober þarf að vera búið að skrá sig.
Það er nú bara morgun, ekki morgun undir hinn.
Já, þannig að tíminn er nefnir.
Þannig að hvað er það fyrir hátti á laugardaginn eða fyrir miðnætti á laugardaginn? Hvað tíma
hefur? Fyrir miðnætti á laugardag þarf að vera búið að skrá sig og greiða félagsgjöld til þess að vera hérna, gjaldgengur á þinginu með kosningarétt. Það er hægt að vera rafrænn fulltrú á þinginu, þá situr þeim í stofu, getur fylgst með og kosið heima í stofu. Þú getur líka mætt á þingið í ein persónu, tekið þátt í þeim störfum sem þar er. Ég bara hvet fólk endilega skráðu ykkur samtökin.
Þetta mér finnst
fullkomið tækifæri.
Frábært að heyra sem Daniel er að segja að fólk hafi verið að hafa samband við stjórnarmeðlimi í Eflingu. Mér finnst allavega ef að ég erði kosin því að þú veist, fólk ætti þá bara að hafa samband við okkur. Bara það er hægt að virkja alla. Ef að fólk vill taka þátt, þá er það bara alveg yndislegt.
Þannig byggjast upp félög á samskipti fólks.
Já, ekki vera feiminn.
Herðu, ég hérna þakka ykkur fyrir komuna og hérna við ætlum að skjóta inn auglýsingum og hérna eftir auglýsingum það kemur Ólafur Margeirsson en ég ætla að biðja Daniel að hérna sitja hérna aðeins og segja mér örstutt að ferðasögu frá Svíþjóð.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratineraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
Kynnist heiminum með fagmönnum, frábærar ferðir á meiriháttar slóðir, örugg og góð fararstjórn. Allt innifalið á lágu og sanngjörnu verði. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Optik Reykjavík auglýsir, sérstakt tilboð, 2 fyrir 1 á sjóngleraugum og sjólgleraugum. Veri velkominn. Optik Reykjavík, húsi Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17, sími 552-2002, 552-2002. Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir, full búða glæsilegum náttfatnaði og sloppum fyrir dömur og herra frá Trófi og Hyper. Verslunin Innja, sími 544-4088, 544-4088, innja.is. Minnum á að staðfesta bókanir í jólahlaðborði 2018. Í fyrra komust færri aðin vildu, soho.is. Er húsið þitt velmerta utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED-húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED-húsnúmer sími 789-3010, 789-3010.
Ekki festa þig í vetur. Vertu búin að skipta yfir á vetardekkin. Dekkja þjónustan Auðbrekku 2. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald.
Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, timmiverslun Seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhraunni.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5 70 86 00 norrana.is